Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 28-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlar okimiz uchun hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga diqqatingizni qaratsam. Fuqarolarni O'zbekistondan chiqarilmaslik qonun shaklini oldi.
Butun dunyo hozir chegaralarini ochyapti bir-biriga. Biz esa yopishdan boshqa narsa yo'q.
Sirdaryo qurmoqda, qurg'oqchilik xatari.
Qurib qoldi hozir. Masalan, shu daryoda yo'q deyarli, pedaychi bo'ladigan qoldi.
Ramazon sevinchi, O'zbekiston musulmonlar Ramazonga hozirlik ko'rishmoqda. Vatanga xiyonat qilganlikda ayblanib qamalgan va Rossiya talab bilan ozod qilingan Yuri Karipanov O'zbekistonni tarik qila olmayapti. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa, xalqaro yangiliklar, shuningdek, erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon qarshisida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. NATO tinchlikparvar kuchlari Kosovoning Serbiya bilan shimoliy chegarasidagi ikkita o'tish joyini nazoratga olganlar. Chorshanba kuni etnik serblar Kosovoning Serbiya bilan shimoliy chegarasidagi xavfsizlik postiga hujum qilib, unga o't qo'ygan edilar. Chegara postiga hujum qilganlar buni Kosovo politsiyasi chegarada nazoratni kuchaytirganiga norozilik o'laroq amalga oshirganliklari va Kosovo mustaqilliklarini tan olmasliklarini aytganlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Serbiyaning Kosovoda so'nggi kunlarda yuzaga kelgan tarang vaziyat borasida favqulodda yig'in o'tkazish taklifini rad etdi. Kechirasi qabul qildi. Diplomatlarga ko'ra muhokamalar bugun kechqurun yopiq eshiklar ortida o'tadi. Chorshanba kuni etnik serblar Kosovoning Serbiya shimoli bilan sarhadi bilan joylashgan xavfsizlik postiga hujum qilib, unga o't qo'ygan edilar. Kosovo bosh vaziri Hashim Tachi mazkur zo'ravonlik uchun Belgrad hukumatini ayblab chiqqandi. Kosovo o'z mustaqilligini 2008-yilda e'lon qilgan, g'arb davlatlari tomonidan Kosovo mustaqil davlat sifatida tan olingan esa-da Serbiya uni hamon o'z hududi deb biladi. Dog'iston prezidentining matbuot xizmati rahbari Xorun Qurbonov bugun ertalab noma'lum qurolli shaxs tarafidan o'ldirilgan. Qurbonov Maxachqaladagi uydan chiqib xizmat mashinasi tomon harakatlanayotgan paytda otib ketilgan. Uning haydovchisi ham o'ldirilgan. Qotillik sodir etilgan joyda maxsus guruh tergov olib bormoqda. 49 yashar Qurbonov ateist va vahobiylikka qarshi ashaddiy kurashchi va Dog'istonda masjidlar kamaytirilishi tashabbuskorlaridan bo'lgan. Qurbonov Dog'iston prezidenti matbuot xizmatiga 2010 yil martida rahbarlik qilib tayinlangan edi. Ushbu lavozimga tayinlanishidan avval u 1.5 yil davomida milliy siyosat, axborot va tashqi aloqalar bo'yicha vazir vazifasini bajarib kelgan. Afg'on rasmiylariga ko'ra bir guruh qurollilar va hudkush hujumchilar bugun mamlakat janubidagi Uruzg'on viloyati ma'muriy markazi hisoblangan Torinkot shahrida hukumat binolariga hamla qilganlar. Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Sodiq Sadiqiy uchbu hudkushdan tashqari bir qancha odam qurbon bo'lganini aytdi. Avvalroq hujumda tinch aholi orasidan kamida 2 odam, jumladan 1 yosh bola halok bo'lgani xabar qilingan edi. Hujumga javobgarlikni Taliban zimmasiga oldi. Bir kun avval Qandahorda shahar hokimi o'ldirib ketilgan edi. O'zbekistonda hibsga olingan qozog'istonlik yosh alpinistlar 30 iyul kuni qo'yib yuborilishi mumkin. Bu haqda shu alpinistlardan birining turmush o'rtog'i Gavhar O'roz Aliyeva Novosti Qozog'iston axborot agentligiga ma'lum qilgan. Bo'stonliq ichki ishlar bo'limiga erini ko'rgani borgan O'roz Aliyevaga ko'ra, O'zbekiston militsiyasi alpinistlar 1 million so'mlik jarimani to'laganlaridan keyingina qo'yib yuborilishini aytgan. Qozog'iston janubidagi tog'larda yo'qolgan yosh alpinistlar guruhining O'zbekistondagi hibsxonada saqlanayotgani bugun ma'lum bo'ldi. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, Chimkent shahrida istiqomat qiladigan Qozog'iston fuqarolari O'zbekistonning Toshkent viloyati Bo'stonliq tuman militsiyasida ushlab turilibdi. 9 nafar voyaga yetmagan va 3 nafar yosh katta alpinistlar Qozog'iston-O'zbekiston chegarasiga yaqin sayram cho'qqisiga chiqish uchun 10 iyul kuni yo'lga tushgan va belgilangan kuni 20 iyulda qaytmagan edi. 25 iyul kuni ham ular ortga qaytmaganidan so'ng bundan xavotirlanganidan ularning qarindoshlari Favqulodda holatlar vazirligining Janubiy Qozog'iston viloyati departamentiga murojaat qilganlar. 26 iyuldan alpinistlarni qidirish boshlangan. Qozog'istonning Tuliboy hamda O'zbekistonning Bo'stonliq tumanlari chegaradosh va baland tog'lar hududlarida joylashgan. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylari alpinistlar tog'li so'qmoqlarda adashgan bo'lishlari mumkin deb hisoblamoqdalar. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda O'zbekiston va Qirg'iziston milliy futbol jamoalari o'rtasida 2014-yilgi jahon chempionatining 2-bosqich javob saralash uchrashuvlari bo'lib o'tdi. O'zbekiston terma jamoasi 3-0 hisobida raqibi Qirg'iziston jamoasi ustidan g'alaba qozondi. Har uchala to'p o'yinning 2-davrasida kiritildi va O'zbekiston terma jamoasi Braziliyada bo'ladigan 2014-yilda Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati sari yana bir muhim qadamni qo'ydi. 23-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan o'yinda O'zbekiston 4-0 hisobida Qirg'iziston milliy terma jamoasi ustidan g'alaba qozongan edi. O'zbekiston milliy terma jamoasi shu paytgacha jahon chempionatining final bosqich uchrashuvlariga chiqishga muvaffaq bo'lmagan, shu boisdan ham saralash bosqich uchrashuvlari o'zbekistonlik futbolchilar uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonlik futbol mutaxassislariga ko'ra ham milliy terma jamoa bu gal o'z oldiga eng oliy maqsadlarni qo'ygan va jahon birinchiligining yakuniy bosqich bellashuvlariga chiqish uchun hozir har qachongidan ko'ra ham yaxshiroq imkoniyatlarga egadir. Amerikaning mashhur Apple shirkati O'zbekistonda o'zining App Store maxsus ilova do'konini ochdi. Hozirda Applening 123 davlatida mana shunday do'kon bor. iPhone, iPad, iPod Touch egalari bu do'kondan kompyuter o'yinlari, yangiliklar va boshqa tur maxsus ilovalarni endilikda ko'chirib olishlari mumkin. O'tgan yili Parijda O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakolatxonasi telekommunikatsiya tarmog'i iPhone'ning O'zbekistonga bag'ishlangan UZ UNESCO maxsus ilovasini ochgan edi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez xalqiga murojaatida kimyo terapiyasi natijasida soch tusha boshlagani va yaqin kunlarda venesuelaliklar uni kal ahvolda ko'rishlarini aytdi. Chavez o'tgan hafta Kubada saraston kasalligiga qarshi bir oylik muolajalaridan so'ng mamlakatga qaytgan edi. O'z chiqishida Venesuela rahbari muolajalar natijasida kasallik chekina boshlagani va sog'lig'ini tiklashga bel bog'laganini aytgan. 56 yashar Hugo Chavez Venesuelani 12 yildan beri boshqarib keladi. AQSh tashqi siyosatining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Chavez Lotin Amerikasidagi sotsialist hukumatlar, xususan Kuba va boshqa bir qator davlatlar rejimlari bilan ittifoq tuzgan. Muammar Qaddafi qo'shinlariga qarshi mamlakat g'arbiy tog'larida qurolli kurash olib borayotgan isyonchilar o'zlarining yangi hujumga hozirlanayotganliklarini bildirishganlar. Isyonchilarga ko'ra, kelasi 48 soat ichida Liviyaning Tunis bilan sarhadida joylashgan G'oziya shahriga qarshi hujum boshlanadi. Ayni paytda 27 iyul kuni Buyuk Britaniya Liviya isyonchilarining milliy o'tish davri kengashini mamlakatning qonuniy hukumati sifatida tan oldi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague o'z hukumati Qaddafi hukumatining Londondagi diplomatik vakolatlarini mamlakatdan chiqarib yuborayotgani, milliy o'tish kengashi vakillarini esa aksincha Londonga taklif qilayotganini bildirdi. 15 iyul kuni Istanbulda bo'lib o'tgan yig'inda AQSh va yana 30 davlat rasmiylari mazkur kengashni Liviyaning qonuniy hukumati sifatida tan olishga kelishib qolgan edilar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Fuqarolar O'zbekistondan chiqarilmaslik qonun shaklini oldi. Sirdaryo qurmoqda qurg'oqchilik xatari. Ramazon sevinchi. O'zbekiston musulmonlari Ramazonga hozirlik ko'rishmoqda. Vatanga xiyonat qilganlikda ayblanib qamalgan va Rossiya talab bilan ozod qilingan Yuriy Karipov O'zbekistonni hanuz tarik qila olmayapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda chiqish vizasini olish cheklovi qonuniylashtirildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mamlakat fuqarolarining chiqish vizasini olish tartibiga o'zgartirish kiritdi. Shu yilning 7-iyulida Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilgan 200-chi sonli qarorga muvofiq endilikda chet elga chiqish huquqi 8-ta band asosida cheklanishi mumkin. Deylik, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yoki Tashqi ishlar vazirligida fuqaro xorijda yurgan paytda o'sha davlat qonunini buzganlik haqida tegishli idoralar ma'lumoti bo'lsa, ularga chiqish vizasi berilmaydi yoki chet elga chiqish maqsadiga muvofiq bo'lmagan fuqarolar ham bu vizani ola olmaydi. Mavzuni hamkorimiz Basira o'rgandi.
Farg'ona viloyati fuqarolarning xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining ismini aytmagan xodimi bu haqdagi qaror endi yoyinlangan bo'lsa-da, aslida bunday tartibga anchadan buyon rioya qilinayotganini aytadi.
Bu eskidan bor narsa, yangilik emas bu. Oldin bu narsalar prosta fuqarolarga aytilmasdi-da bu narsa.
Dedi suhbatdoshimiz. Farg'ona viloyati fuqarolarning xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi xorijga chiqishi maqsadga muvofiq bo'lmagan fuqaro birikmasiga ham izoh berib o'tdi.
Siz ani oqdo'p, qora do'ppilarga aralashib qolgan bo'lishingiz mumkin. Qaysidir sohada o'sha davlatga qonunlarga to'g'ri kelmaydigan harakatlar bo'lib qolgan bo'lsa, ana shu holatda vaqtinchalik to'xtatib turiladi deyiladi. Sizga nisbatan bir jinoyat ishi qo'zg'atilgan holat bo'lsa, jinoyat ishingiz davlatdan qarzdorligingiz yo boshqa ish bo'lsa, dumingiz bo'lsa, qisqasi davlat bilan aralashib qolgan holatda sudlangansiz, lekin o'sha anaqa majburiy xizmatga prosangga kesib qo'ygan bo'lsa, hali yakunlanmagan bo'lsa shu narsalar o'shularda nisbiy razilik berishadi. Agar misol sudlanib turib, o'sha davlat bilan hisob kitobni qilib, sudni hukmi chiqib, shu bu bo'ldi, bu davlatning hech qanaqa aloqasi yo'q degan holat bo'ladigan bo'lsa, unda bo'laveradi.
Dedi Farg'ona viloyati fuqarolarning xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov Vazirlar Mahkamasi qarorini rasmiylarning fuqarolar ustidan nazoratni kuchaytirish istagi bilan bog'laydi.
O'sha qonun istaklar keyingi paytda qonunlashtirish yo'li boshlandi. Ya'ni hukumat darajasida bu himoya qilish organlarining manfaatlarini qonunlashtirish, ularni hukumat qarorlari bilan mustahkamlash, hatto bular bo'yicha mana qonun loyihalari ishlab chiqib, parlament yo'li bilan tasdiqlash yo'lidan borishyapti. Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan kiritilgan o'zgarishlar bir tomondan ijobiy o'zgarishga o'xshaydi, lekin ikkinchi tomondan o'sha har xil fuqarolarni xorijga chiqishini, kirishini bir cheklashga qaratilgan qoidalarni qonunlashtirishi bu juda ham yomon narsa.
Deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. 7-iyul kuni chiqarilgan Vazirlar Mahkamasi qarorida chet elga chiqishi maqsadga muvofiq bo'lmagan deya topilgan fuqarolar mazkur cheklov yuzasidan shikoyat qilishi mumkin emasligi ham qayd etib qo'yilgan. Huquq faoli Tashanov fikricha, bu O'zbekiston fuqarolarining konstitutsiyada belgilangan huquqlari poymol etilayotgandan dalolatdir. U o'zi ishlayotgan tashkilotga o'tgan yillar davomida chet elga chiqish vizasini ola olmayotgan fuqarolardan bir qancha arizalar tushganini aytadi.
Bularni aksariyati o'sha dindorlar, siyosiy jarayonlarga aralashib qolgan shaxslar, undan tashqari fuqarolar jamiyatini vakillari asosan shunaqangi shikoyatlar bilan murojaat qilishadi.
Deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston Markaziy Osiyoda fuqarolari chet elga chiqish uchun maxsus ruxsatnoma olishi lozim bo'lgan yagona davlat hisoblanadi. 2 yilga xorijga chiqishi ruxsat etiluvchi hujjatni jurnalist Abdumalik Boboyev, Yelena Bondar, huquq faoli Dmitriy Tixonov qonun doirasida belgilangandan bir necha oy ortiq kutganlardan keyingina qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgandilar. Xususan huquq faoli Dmitriy Tixonov chiqish vizasini 6 oy davomida ola olmagandan so'ng Toshkent viloyat xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasini sudga bergan edi. Sud mahkamasida u yutib chiqmadi, biroq matbuotda uning muammosi yoritilgandan so'ng Tixonov 2 yillik ruxsatnomani olishga muvaffaq bo'ldi. Uning aytishicha, yaqindagina kiritilgan o'zgartishlardan keyin chiqish vizasi ola olmagan fuqarolarda bu borada sudga murojaat qilish imkoniyati ham yo'q bo'ldi.
Ничего здесь уже не сделаешь, просто на буквально ничего не сделаешь.
Endi deyarli hech narsa qilib bo'lmaydi. Ilgari men hujjat topshirib sudlashgan paytim bunday band yo'q edi. Hozir avir boshqarmasi oddiy qilib aytganda fuqarolarga javob berib o'tirish mas'uliyatini o'zidan soqit qildi. Endi qarorda izoh berish shartligi qayd etilmagan, sudga ham bera olmaysiz deya osongina qutulishadi. Ilgari hech bo'lmaganda sudlashib matbuotda yoritish mumkin edi.
Deydi angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, O'zbekistondan chiqarilmaslik qonun shaklini oldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mamlakat fuqarolarining chiqish vizasini olish tartibiga o'zgartirish kiritdi. Demak, 200-chi raqamli qarorga ko'ra, endilikda chet elga chiqish huquqi 8-ta band asosida O'zbekiston fuqarolariga cheklab qo'yilishi mumkin. Mana shu OIR tizimiga munosabatlar turlicha shaklda yangrayapti va biz o'zbekistonlik taniqli kinodramaturg, kinohujjatchi Abdulazaka Mahmudovga telefon qilib, demak, O'zbekistondagi kirish chiqish tizimiga mana shu O'zbekistondagi fuqarolarning pasporti bo'la turib tashqariga chiqarilmaslik holatlariga munosabatini so'radik Abdulaziz Mahmudovdan.
Albatta, inson huquqlarini bu buzish, inson huquqlarini mensimaslik nima deyishim mumkin? Qanday qarash mumkin?
Ya'ni o'bir tizimi kerak emas, siz nazaringizda nima deb o'ylaysiz? Yoki biror bir nazoratni ushlab turish kerakmi?
Hozir globalizatsiya jarayoni ketyapti. Mamlakatlar imkoniyati boricha chegaralarini ochib, ishchi kuchlar u yoqqa bu yoqqa o'zini taqdirini istab, ishlab, harakat qilishib yurishibdi. Butun dunyo hozir chegaralarini ochyapti bir-biriga. Biz esa yopishdan boshqa narsa yo'q. Qaziq yopish qo'ymaysan. Tamom. Albatta bu bizni saviyamizni ifodalaydi. Hukumatni o'z xalqiga ishonchsizligini ifodalaydi. Taraqqiyotga to'g'ri keladi bu harakatlar.
Hamma chiqib ketaversa, mamlakatda yashab qolmaydi deb qo'rqsa kerak-da endi, baribir biror bir nazorat kerak emasmi?
Endi chiqib ketmasligi uchun bunga yaxshi sharoit yaratib berish kerak. Odamlar chiqib ketmasligi uchun, shu yerda mehnat qilish uchun. Endi chiqib ketganlar, bu bechoralar o'zlarini taqdirini bu yerda topmaganlar chiqib ketadi-da. Tirikchilik deb, yashayman deb chiqib ketadi. Buni hech kim to'sqinlik qilishga buni haqqi yo'q. Vaholanki bular vatanga do, balobattar degan gaplarni o'ylab chiqarishdi. Faqat fuqaro vatan uchun emas, vatan ham fuqaro uchun biror narsa qilishi kerak. Endi bular vatan deb shu hukmdor sinf o'zini vatan deb biladi. Endi biz boshqa mavzuga o'tib ketdik.
Mana Abdullaz aka, dunyoda juda kam sonli mamlakatlarda over tizimi bor. Masalan, O'zbekistonda bor, keyin Shimoliy Koreyada bor va yana qaysidir juda kam mamlakatlarda over tizimi bor. Bu endi nimadan dalolatdi?
Endi bu albatta shu kommunistik siyosatning davomida bu. Если говорить по-русски, эти высокие стены, информационная блокада, shuda shunaqa. Hamma tomonlama odamlarni cheklantirib qo'yadi-da. Chiqishni, kirishni va hokazolarni. Endi bu nimadan kelib chiqadi? Bu albatta hozirgi hukmdor sinf taraqqiyot talablariga loyiq emas. Bular shu eski kommunistik sistemani qatib qolgan murovatchalari. Bular nima bo'layotganini ham bilishmaydi. Zamon ancha olg'a ketganini bilishmaydi. Shu o'zini qovug'ida yotaveradi bir-biriga qarab, bir-birini quloq solib.
Abdulaziz aka,
hukumatni menga qarang.
Ha, eshitaman.
Hukumatdagi byurokratiyani saviyasi, saviya darajasi nihoyatda past. Siyosiy madaniyati nihoyatda past. Bular faqat shu o'zini cho'ntagini, o'z manfaatini o'ylashadi. Ularga inson huquqlari nima kerak? Bitta to'y qilsa dangillama, ming odamni chaqirib, bitta uy qursa dangillama, dangillama mashina olsa shu hayot.
O'sha narsani over tizimidagi korrupsiya o'shalarni boyishiga sabab bo'lyapti-da o'sha mashina olishiga boshqa qilishiga. Chunki pulga qildirishadi odamlar.
Albatta. Albatta bu ham qandaydir bir boyish uchun katta bir vosita. Xavfsizlikni rukach qilib boyish uchun bir vosita. Lekin xavfsizlikni, haqiqiy xavfsizlikni o'ylagan odamlar eng birinchi navbatda xalqni farovonligini o'ylaydi. Xalq to'q bo'lsa, bemalol ishlarini qilib yursa, vatan xavfsiz bo'ladi.
Kinodramaturg, kinodokumentalist Abdulaziz aka Mahmudov bilan suhbatlashdik. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston chiqish vizasini olish cheklovini qonuniylashtirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mamlakat fuqarolarining chiqish vizasini olish tartibiga o'zgartirish kiritib, 200-chi sonli qarorga ko'ra, endilikda chet elga chiqish huquqi 8-ta band asosida O'zbekiston fuqarolariga cheklab qo'yilishi mumkin.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mana saraton kelgandan keyin suv muammosi Markaziy Osiyoda asrlardan beri kun tartibiga chiqib keladi. Odamlar shu daryo qurimasin, suv mo'l ko'l bo'lsin deb duo qilishadi. Endi Sirdaryo deyarli qurib qolgani haqida ma'lumotlar yetib keldi bizga. Sirdaryo deyarli qurib qoldi, Sirdaryo bir ariq suv bo'lib qoldi. Sirdaryo baliqlari pastga qarab oqib ketdi. Suvsiz daryoda baliq qolmadi. Sirdaryo bo'yidagi hayvonot va o'simlik dunyosi nobud bo'lyapti. O'zbekiston qishloq xo'jaligi suv tanqisligidan azob chekmoqda. Mana shu bitta maqolamizga mana shuncha sarlavha qo'ydik. Suv shunos mutaxassislar buni sababini Qirg'iziston suv bermayotganligi bilan izohlamoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bugun Qirg'izistondagi To'xtog'ul suv omborida 19,5 milliard kubometr suv yig'ilgan. Biroq Qirg'iziston hukumati bu suvni qishda elektr energiya ishlab chiqarish uchun yig'ayotganligini aytmoqda. Tafsilotlarni Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Sirdaryo bo'yida istiqomat qiluvchi o'zbekistonliklar daryo sathining bunchalik pastga tushganini umrida ko'rmaganliklarini aytishadi. Sirdaryo tumanida yashovchi o'qituvchi Gulnoraga ko'ra, Sirdaryo bir hatlab o'tsa bo'ladigan ariqchaga aylanib qoldi.
Sirdaryo suvi kichkina bo'lib ariqqa o'xshab qolganda, yo'q, ozgina o'rtasida oqyapti, dedi, ozgina jildirab turdi. Ko'l bo'lib ozgina joy qolganda o'rtasida. Suv qolmagan. Hech qachon bunaqa qurg'oqchilik bo'lmagan. Go'shtlar hamma narsa qimmat bo'lib ketgan shuni hisobiga. Meva, cheva anaqa qimmat. Lekin Sirdaryoning bunchalik suv kamayishi tarixda birinchi marotaba deyishi.
Deydi sirdaryolik o'qituvchi Gulnora. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining suv muammolari instituti direktori Ernazar Mahmudovning aytishicha, suv Sirdaryoda ko'p bo'lishi mumkin edi, biroq Qirg'iziston hukumati suvni To'xtog'ul suv omboriga yig'moqda.
Domla, mana Sirdaryoda suv kamayib ketibdi deyishyapti. Shuni bir izohlab bersangiz, nimaga kamayib ketdi? Tojikiston bo'g'ib olyaptimi?
Yo'q, nimadan suv chiqaryapti? To'xtog'ul suv chiqaryaptida. To'xtog'ul suv ombori Kula tuttu 18 yarım milyar suv tuttu Kırgızistan'da da.
Turuttu mu hazır? Su var mı tepede?
Ha, su çıkarma yaptı da öyle.
Ha, sababı şundan mı Damla? Su çıkarma yaptı
sababı
mı?
Sababı şu, sababı şundan.
Abi, bu nama, artını mı üçün filap turuttu bu mesela? Az bana Uzbekistan'da kuru olsun.
Hiç bu tabiatta bulmadan az ama başka 18 milyar suv tuttu da da 3 milyar da bilirsem bana şu adamlar yaşı mesela ekonomik kılışın gündü. Ekoloji tasir bulması yaxshi bo'lardi. Hozir suv o'tirdi. Hech kim chiqarmay o'tib turdi.
Endi shuni bir ochishni iloji yo'qmi? Bir hukumatlararo bir nima qilishsa, kelishsa.
Masalani nima uni u Qirg'izistonga bog'liq bo'lgan muammolarda.
Shu mana Sirdaryo aytishadiki, hech qachon shunchalik o'zani tushib ketmagan deyishadi.
Hech qachon bo'lmagan.
Birinchi
qachon qurib qoldi? Hozir masalan suv daryoda yo'q deyarli, pedagogcha bo'ladigan qoldi.
Deydi O'zbekiston Fanlar Akademiyasining suv muammolari instituti direktori Ernazar Mahmudov. Qirg'iziston suv muammolari instituti direktori Duyshin Mamatqanov o'zbekistonlik hamkasbining aytganlarini tasdiqladi va haqiqatan ham suv omborida yetarli suv borligini bildirdi. Ozodlik radiosining agar suv bo'lsa nega uni qo'yib yubormayapsizlar degan savoliga javob berar ekan, Duyshin Mamatqanov bunday dedi.
Почему должны пропускать? А зимой электроэнергия же отключается всем по всем Кыргызстану.
Nega endi biz suv berishimiz kerak ekan? Qirg'iziston qish paytida elektr energiyasi qolsa, unga kim javob beradi? Bilasizmi, aslida hamma narsa o'z o'rnida bo'lishi mumkin edi. Qirg'iziston agar suvni yig'ib olsa, qishda 2 milliard kilovatt elektr energiya ishlab chiqaradi. Agar hozir biz suvni qo'yib yuborsak, qishda kimdandir elektr energiya sotib olishimizga to'g'ri keladi. Biz suvni bepul beramiz-u, qishda elektr energiya ishlab chiqarish uchun mazut, ko'mir, gaz sotib olamiz. Masalan, To'xtog'ul suv ombori energetik rejimdan tashqari ishlaganda har yili bizga 155 million dollar zarar keltiradi. Bu holatda O'zbekiston Qirg'iziston bergan suvdan har yili 800 million dollar foyda ko'radi. Agar O'zbekiston ana shu foydadan 150 million dollarini berganda edi, biz zararni qoplab olardik. Bo'lmasa, O'zbekiston o'zi kelib To'xtog'ul suv omborini boshqarsin. Marhamat, Islom aka kelib o'z odamini qo'ysin. Bu masalani hal qilish uchun muzokara stoli atrofiga o'tirishimiz kerak. O'zbekiston esa bizni eshitishni ham istamaydi, taklif qilamiz, kelmaydi, maktub yozamiz, javob bermaydi. Axir bu nima degan gap?
Islom aka, поставьте своего человека, как хотите, так и регулируйте.
Deydi Qirg'iziston suv muammolari instituti direktori Duyshin Mamatqanov. Qirg'iziston va Tojikistondagi suv omborlari sobiq ittifoq paytida qishda suv yig'ardi, yozda esa Amudaryo va Sirdaryoning quyi oqimidagi respublikalar ehtiyoji uchun oqizilardi. Unda Markaziy Osiyo davlatlari yagona energetik tarmoqda edi. Qirg'iziston va Tojikistonning qish paytidagi elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoji qo'shni respublikalardagi energiya resurslari bilan ishlaydigan greslar hisobidan qondirilardi. Sobiq ittifoq tarqalgandan so'ng yagona energetik tizim ham parchalandi. Qirg'iziston va Tojikiston qishda ehtiyoji uchun ishlatadigan elektr energiyaga kerakli suvni yoz paytida yig'ishga kirishdi. Markaziy Osiyodagi suv muammosi yillar davomida yechimini topmay kelmoqda. O'zbekiston hukumatining talabi bilan hozir Rog'un GESi xalqaro ekspertizadan o'tkazilmoqda.
Qurg'oqchilik borasidagi Sadriddin lavhasi edi. Sirdaryo deyarli qurib qoldi. Sirdaryo bir ariq suv bo'lib qoldi xolos. Sirdaryo baliqlari pastga oqib ketdi. Suvsiz daryoda baliq qolmadi. Sirdaryo bo'yidagi hayvonot va o'simlik dunyosi nobud bo'lyapti. O'zbekiston dehqonlari suv tanqisligidan, qurg'oqchilikdan azob chekmoqda. Bu gaplar falokat haqida bong urayotgan qo'ng'iroq saslariga o'xshaydi. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Karimov bilan uchrashib, unga shifobaxsh suv sovg'a qilmoqchiman, deydi Farg'onaning Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yashar Odinaxon aya.
Yaxshimisizlar? Men bu Farg'ona viloyati Beshariq tumanining nomona shirkatida yashab turuvchi nima? Odinaxonman. O'zim 1945 yil Navi qishlog'ida tug'ilganman. Yangqo'rg'on qishlog'iga tushganman. Yoshim mana 65 dan oshib qoldi. Men shu sizlarga murojaat qilishimdan maqsadim shu endi yurt boshimiz bilan uchrashda yuzma-yuz bo'lsam-da Alloh deb bergan to'xtasini yurt boshimizga yetkazaydiman. Yurt boshimiz bilan mana shu yuzma-yuz bo'lsam u.
Demak, yurt boshiga shifobaxsh suv sovg'a qilmoqchiman, deydi Farg'onaning Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshga kirgan Odinaxon aya. Odinaxon aya bundan 15 yil oldin Alloh qudrati bilan bashorat go'yiga aylangani va Farg'onadagi bir mozorlikka oyog'i o'pirilib kirib ketib, o'sha yerdan suv chiqqanini aytadi.
Shu 50 yoshimda Alloh taolo menga shunda o'zlarini endi nurlarini endi bir endi to'xtalardi berdi. Shu 95 yil menga bashorat berib, 96-97larda 100 metr nariyoqda Guldirah mamamiz bor ekan. O'shga bordim. Borganimdan keyin tushganimda pastga hech narsa yo'q edi. Tepaga chiqganimda oyog'im, o'ng oyog'im loyqaga botib qoldi. Botib qolib, shetda keyin lekin menga yana nido keldiki, "Ey bandam, betlarda 7 xil tuproq, 2 xil suv bor" dedi. O'sha joydan pastga qarab 15 kilometr pastga tushguncha sanatoriya bo'ladi dedi. 300 o'rinli dedi.
Ana shundan keyin Odinaxon aya bu yerdan chiqqan suvni Toshkentdagi Semashka institutiga analiz uchun olib boradi. Odinaxon ayaga ko'ra suvshunoslar bu suvni juda ko'p maqtashgan.
Semashkaga bordi. Semashkada, lekin Semashkaga topshirdim. Semashkada 6.7 chiqdi. Analiz qildi, shu yozib menga jo'natdi 6.7. Endi haqiqatdan Moskva Rossiya tibiga kirar ekan. Buni nimasi? Odamlarga davo shifoligi Qizil Tepa sanatoriyasi bilan bappa baravar debdi. O'zga yurtlarda sarson sargardon bo'lmasdan hamma o'shaklar davolanish kerak deyman.
Endi mana shu suvdan bir shishasini Karimovni o'z qo'liga tutqazmoqchi edim. Bir ichib mazza qilsin, bir chanqoqqa suv bergan savobdir, deydi besharqlik Odinaxon aya. Ta'lim tizimidagi tamagirlikka qarshiman, deydi Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan Jasur ismli 18 yashar kollej talabasi.
Masalan, kollejga o'qishga kirasiz, masalan, siz yarim yil o'qib, masalan, tirishib turdingiz, o'qishga umuman kelmagan, o'qimagan bola shunday pulni berib beshob ketyapti-da. Endi o'rtada umuman raqobat yo'q. Hozir bolalar, hozir bolalarni yasti, uncha o'qishga qiziqish yo'q. Hozir o'qituvchi bolalardan bilinmas, ko'proq pul talab qilyapti. O'shanaqa bo'lib qolgan hozir. Institutga kirish uchun ham hozir bilim uchun shart emas bo'lib qolganda. Hozir masalan biror darsiga borib, men 2-3 yil tayyorlandim, men mashg'ullanma bo'yicha tayyorlanganman, o'qiganman deb aytsangiz, ustingizdan kuladi hamma bolalar. Agar men dadam shu yoqda shunaqa lavozimda ishlaydi, yo men Rossiyaga borib shuncha ming dollar ishlab keldim, shu o'qishga kirmoqchi bo'lman desangiz, endi bunga ishonchlar, chunki haqiqatga to'g'riroqda. Repetitorga borganimda biz bilan birga pedagogda 4-kurs bola, fakultetda o'qiydigan 4-kurs bola o'qidi. Biz bilan birga tayyorlandi, biz hayron qoldikda uni kelayotganiga. Davomda nima uchun biz bilan birga tayyorlanyapti desa, agar o'sha o'qishni bitirib bironta kollej yoki maktabga ishga kirib qolsa, bolalar 6 sharmanda bo'lmasligi uchun o'qishga kelyapti. Ishonsangiz, 4-kurs matematika fakultetida o'qiydigan bola institutda o'qiydigan bola maktabda o'qib biladigan 5-sinf programmasini bilmaydi. Oddiy kasbni qo'shib ayirishni bilmaydi. Bu korrupsiyada, masalan, institutda domlaga pul berib zachetni yoptirish yozilmagan qonun bo'lgan. Sizning kallangiz g'ij-g'ij to'la aql va kishingiz bo'mbo'sh bo'lsa, yarim yilga ham bormaysiz. Agar kallangiz bo'mbo'sh bo'lib, vaqtida pulni berib tursangiz, bemalol bitirib ketasiz.
Kollejning 18 yashar talabasi Jasurbek fikrlari edi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavzularida ozodlik. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov seshanba kuni muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorini e'lon qildi. Karimov Ramazon oyining ma'naviy ruhi, hayotimizdagi alohida o'rni va ahamiyatini e'tiborga olgan holda va milliy diniy qadriyatlarni avaylab asrash va urug'lash maqsadida O'zbekistonda Ramazon oyini milliy an'ana va urf odatlarga mos ravishda o'tkazish bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirishni buyurdi. O'zbekiston rasmiy diniy idorasi buni prezidentning musulmonlarga muruvvat deb atayotgan bo'lsa, rasmiylar ko'z qarashidan mustaqil diniy ulamo va oddiy musulmonlar bu kabi qaror mazmun jihatdan muruvvat bo'la olmasligi, aksincha shubha va xavotir uyg'otishini aytmoqda.
Mazkur tadbirlarni o'tkazishdan maqsad Ramazon oyining mohiyatida mujassam bo'lgan insoniylik, yaxshilik, ma'naviy poklik fazilatlarini e'zozlash, yurtimizda dinu dinoyatimizni tiklash, vijdon erkinligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilishi lozimligi ta'kidlangan prezident qarori O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur fikricha mamlakat rahbarining musulmonlarga g'amxo'rligi va islom qadriyatlariga alohida e'tiborining ifodasidir.
Endi buni ahamiyati mana o'sha ikki hayit mustaqillik sharofati bilan milliy bayramlar qatoriga qo'shildi. Bizning milliy diniy bayramlarimiz hisobga olinmasdi, Navro'z ham hayitlar ham olinmasdi hisobga oldin. Endi bu mana yordam bersin jamoatchilik tashkilotlari deb o'sha mana qarorda chiqdiki, demak bu bayramlarga davlat rahbarini ham ahamiyat berishi, milliy bayram sifatida nishonlanishini har tomonlama ta'minlanish to'g'risida g'amxo'rlik deb bilish kerakda buni.
hukumatlar, ayniqsa musulmon davlatlarida Ramazon oyida fuqarolarga yengilliklar, ro'zani iloji boricha qiynalmasdan tutishlari uchun sharoitlar yaratib beradi. Masalan, hatto musulmonlar aholisining 1%dan kamrog'ini tashkil qiladigan Amerikada ham ro'za tutganlarning ish tartibi iftor vaqtini inobatga olgan holda belgilanadi yoki qamoqxonalardagi mahbuslar uchun maxsus saharlik va iftorliklar tashkil qilib beriladi. O'zbekistonlik taniqli diniy ulamo hozirda muhojiratda yashayotgan Obidxon Qori Nazarov prezident qarorida ham o'zbekistonlik musulmonlarga hech bo'lmaganda shu kabi yengilliklar nazarda tutilganida uni olqishlashga arzir edi deydi. Lekin Qori domla fikricha O'zbekiston hukumatining musulmonlarga qarshi repressiyalari yildan yilga kuchayib borayotgani inobatga olinsa, Ramazon oyini milliy an'ana va urf-odatlarga mos tarzda o'tkazish qabilidagi gap-so'zlardan musulmonlar uchun biror naf chiqishi amri maholdir.
O'zbekiston hukumati islomga qarshi xurujlari bilan musulmonlarga nisbatan nafrati va adovati bilan tanilgan. Mana shundan kelib chiqqan holda bu tadbirlarga qo'yilayotgan bunday belgilash yoki mana shunday shartlar albatta yaxshilik maqsadida qilinmaydi degan xulosa berish mumkin. Bu qarorda milliy urf-odatlarga moslashtirish deganda albatta bir yaxshi narsalarni tushunish qiyin, balki mana shunday da'vo ostida bizning millatimizni, urf-odatimizni to'g'ri kelmaydi deb shu Ramazon oyida bo'ladigan ibodatlar yoki ba'zi tadbirlarni, islomiy marosimlarni cheklashga qaratilgan bo'lsa ehtimol.
Obidxon Qori Nazarov fikrlari edi. Toshkentlik oddiy musulmon 32 yoshli Abdulloh prezidentning qarorisiz ham musulmonlar roza amallarini risoladagidek bajaradi. Bu kabi qarorlar esa O'zbekiston sharoitida musulmonlarda aksincha shubha va tashvishlarni uyg'otadi dedi.
Bu narsa yengil emas, bu narsa bu musulmonlarni chalg'itish, fitnaga o'xshayapti bu narsa. Ramazon oyi u o'z nomi bilan Ramazon oyi, unga hech qanaqa qo'shimcha yengillik, urf odat udumi qo'shish hech keragi yo'q. Chunki Allohning farzlaridan bittasi. Ana shu bino to'rinar. Qo'shilmayman bu narsaga.
Deydi Abdulloh. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muavini Abdulaziz Mansur prezident qarori nafaqat hukumatning islomiy qadriyatlarga alohida e'tibori ramzidir, balki musulmonlar tarbiyasida ham muhim ahamiyat kasb etadi deydi.
Albatta, bu mana Ramazonda o'zi butun iftorliklarda, keyin jumalarda, keyin iftorlik marosimlarida, mana axborot vositalari, televideniya orqali dasturlar, maxsus dasturlar beriladiki, ro'zadan maqsad o'zi bir axloqni tuzatish, Qur'onda taqvoli bo'lishlaring uchun degan. Taqvo so'zi bu diniy istilohda insonni gunohlardan o'zini poklab, savobli ishlarni ko'proq qilib, shunga harakat qilish ma'nosini beradi. Shuning uchun bu oyda o'zi inson axloqini, nafsini poklash oyi deyiladi-da. Shuning uchun bu ro'zani o'zi ham, uni hayiti ham albatta juda ahamiyatga ega.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muavini Abdulaziz Mansur fikrlari edi. Haqiqatan prezident Karimov Ramazon oyini milliy an'analarga mos ravishda o'tkazishni topshirish bilangina cheklanib qolmay, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi va boshqa matbuot vositalariga muborak oyini o'tkazish bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritishni tavsiya qilib, qaror ijrosini nazorat qilishni shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yukladi. Toshkentlik musulmon Abdulloh, hukumat Ramazon oyida musulmonlarga xolis yaxshilik qilish niyatida bo'lsa, qamoqlarda azob chekayotgan minglab musulmonlarga yengillik bersin, deya tavsiya qiladi.
Endi bir narsaki, misol uchun agar musulmonlarga agar yaxshilik qilish niyat bo'lganda, men bilardimki, qancha mo'min musulmon musulmonlar zindonda qiynalib yotishdi, mana shu Ramazon oyiga amnistiya qo'llanib yuborilsa bo'lardi. Eng yaxshilik bu tomondan bo'lgan yengillik va nima shu deb bilardi biz agar yaxshilik qilmoqchi bo'lsa agar. Endi buni yaxshilik deyish juda qiyin.
Farruh Yusufiy lavhasi edi. O'zbekiston prezidentining muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorida O'zbekiston milliy telekompaniyasi va O'zbekiston milliy axborot agentligiga Ramazonni ulug'lash ham topshirilgan. Ayni paytda O'zbekiston televideniyasi Ramazon arafasida tayinsiz saboqqa ne hojat nomli ko'rsatuv namoyish etildi va unda aytilishicha O'zbekistonda noqonuniy ravishda diniy ta'lim berishga uringan shaxslar hujralar tashkil etib, u yerda voyaga yetmagan bolalarga diniy saboqlar bergan.
Filmda o'qituvchilik qilgan Samarqandlik 18 yoshli Muhammad Haqqulov deya taqdim etilgan fuqaro bunday faoliyatni 1.5 oy muqaddam boshlagani va bolalarga asosan Qur'on qiroatidan dars berganini aytadi.
1.5 oy, 2 oy, 2 oydan 1.5 oydan oshdi. Biroz tajvidda, biroz anaqa adashish mumkin. Men olam, faqat o'qishni bilaman men. Yerdan boshlab o'rgatgan.
Film mualliflariga ko'ra, bu hujrani biri Andijon, yana biri Sirdaryo viloyatidan bo'lgan ikki fuqaro tashkil qilgan. Andijonning Buloqboshi tumanidan Iminyaminjon Akbarov deb taqdim qilingan fuqaro o'z maqsadi bolalarga Qur'onni o'qishni o'rgatish ekanini so'zlaydi.
Abdushukur aka ismli shaxs bilan tanish qolganman. Namozxonligimni, qorligimni bilgan. Qancha vaqtlardan keyin shu iltimos qilib, farzandlarimni o'qitib bering degan. Kvartira topilgan. O'sha yerda o'sha o'g'li 3-4 bola o'qitilgan. Qur'ondan dars berilgan faqat.
Unga sherik deb taqdim qilingan Sirdaryoning Boyovut tumanidan Husniddin Muttiyev va umuman ushbu filmda noqonuniy harakat bilan shug'ullanganlik hamda bu shaxslarga farzandlarini o'qish uchun berganlar ham bunday faoliyatning noqonuniy ekanidan bexabarligini aytganlar.
Husniddin o'sha masjidda tanishganman. O'shanda so'raganimda Qur'on o'qishni bilar ekan. Mani o'g'lim o'qisin, Qur'on o'qisin, eskicha o'rgansin degan maqsadda borganmiz oddiq kunlari.
Uni noqonuniyligini bilardim.
Noqonuniyligini bilmas edim.
Deydi jumladan o'g'lini bu hujrada o'qitishga rozi bo'lgan Qahramon Majidov deb taqdim qilingan fuqaro. Shu tariqa muxtasargina qilib ishlangan hujjatli filmning asosiy maqsadlaridan biri alohida shaxslarning uylarida kimgadir Qur'onni o'qishni o'rgatish noqonuniy ekani haqida hamda bundan tiyilish kerakligi haqidagi ogohlantiruv deb hisoblash mumkin. Yana bir jiddiy ogohlantiruv esa kimgadir Qur'ondan saboq berishga uringan bu fuqarolarning ilmsizligini ko'rsatishdek tuyuladi. Toshkent shahar Hamza tumani bosh imom xatibi Rahimberdi Rahmonov yigitni kamera qarshisida diniy ilmdan savolga tutgan.
Siz o'qituvchisiz. O'zingizcha masalan. Mana o'qituvchiligingizni biz bir tekshirib ko'raylik. Janoza duosini bilasizmi?
Yo'q.
Oddiy bir musulmon bilishligi kerak bo'ladigan narsani bilmagan odam qanday siz ta'lim berishingiz mumkin? Mana savol berdik. Albatta bularni qoralaydigan jihatimizni diniy jihatdan shuki hali o'zlari tayyor bo'lmagan, hali o'zlari dars olishligi kerak bo'lgan. Hali o'zlari ustozga muhtoj bo'lgan bolalar boshqa bolalarga o'zlariga rahnamo sifatida ta'lim tarbiya berishligi umuman diniy jihatdan ham bir insonning sog'lom fikrini taroziga solganimizni ham to'g'ri kelmaydigan bir ayni bir haqiqat.
Shunday qilib Hamza tumani bosh imom xatibi oldida bosh egib turgan yigitlar og'zidan chiqqan jami so'zlar jamlansa, bu yigitlar arabiy imloda faqatgina o'qishni biladigan va shu o'zida bor ilmni kimgadir o'rgatish istagida bo'lgandek tasavvur qoladi. Film mualliflari esa bu istakning noqonuniy ekanini aytar ekan, bu nega noqonuniy ekaniga ularning ilmi mukammal emasligi hamda odatan bunday maskanlarda nosog'lom fikrlar bo'lishi mumkinligi bilan izoh berishga uringan.
Bunday pana puchqoqlardagi hujralar aslida buzg'unchi g'oyalar in qurgan joyga aylanib qolayotganiga hayotda ko'p bor guvoh bo'ldik-ku. Bugun har qanday maqsad muddaoni aql bilan uyg'unlashtirib, Hazrat Navoiy aytganlaridek har nafasning holidan ogoh bo'lmoq zamonidir.
O'zbekistonda 1998-yilda yangi tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda mamlakatda xususiy tartibda diniy ta'lim berish man etiladi deb yozilgan. Bu taqiq ilk bor joriy etilgandan buyon hozirga qadar o'zbekistonlik musulmonlar bu borada mutlaqo har xil fikrda qolmoqdalar. Tayinsiz saboqqa ne hojat nomli hujjatli film ortidan biz ba'zi o'zbekistonliklarga mikrofon tutganimizda ularning ayrimlari filmda ilgari surilgan g'oyani mutlaqo qo'llab-quvvatladilar. Yana ayrimlari esa bunga qarshi chiqdilar. Islom va musulmonlar eshitirishining juma oqshom, shanba tongda havo kuzatiladigan sonida o'zbekistonliklarning bu boradagi fikr mulohazalarini eshitishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva ijro qilgan Yaxshi odamlar qo'shig'ini mavzu qildik. Mana 11 yildirki ko'pchilik tomonidan sevib tinglanayotgan bu qo'shiq ijrochisi Nasiba Abdullayeva bilan bog'lanamiz. Nasibaxon, assalomu alaykum. Yaxshi odamlar degan qo'shiqning tarixini aytib bersalar, qanaqa yaratilgan bu qo'shiq, yaxshi odamlar degan qo'shiq?
Yaxshi odamlar qo'shig'ini 99-yilda oldim. Musiqasini taklif qilishgan menga. Buni o'sha payt o'zimni dastamda ishlayotgan musiqachilardan biri Shuhrat Tursunov taklif etgan. Musiqa ancha turgan, uni ishlaganmiz, endi sayqal berganmiz-u. Nima mavzuda qo'shiq bo'ladi, mana shuni ko'p o'ylaganmiz. Keyin bu qo'shiq shunchaki bir sevgi muhabbat haqida yo bir tabiat haqida yo bir boshqa mavzularga to'g'ri kelmasligini sezganmizda, undan keyin o'zi har narsani baxt soati bo'ladi deganday bir kuni mazkur kun shunaqa bir mavzu bilan uyg'onganman ertalab. Bu qo'shiq dunyodagi barcha yaxshi odamlarga bag'ishlanadi. Bu qo'shiq yaxshilikka, yorug'likka, nurga, odamlarni bir biriga mehr muhabbatiga. Odamni taftini odam oladi deydi-yu, insonni taftini inson oladi deydi. Shunga o'xshagan. Ham o'sha paytlarda rostdan ham estradamizda juda ham ko'p yomonlar undoq bo'ldi. Bilmadim, orqamga, kuragimga anaqa otganlar, o'q otganlar, shunaqa mavzularda qo'shiqlar juda ko'p bo'lgan edi. Yig'lagan, yig'loqi qo'shiqlar ko'payib ketgan edi. Dunyoni pasti balandi-yu, ba'zan odamlarni bir-biriga qoyilligi, bir-biriga yomonligi to'g'risida mavzuni juda tez-tez eshitar edim. O'shanda bir o'ylagan edim. Nahotki dunyoda birovga yomonlik qilgan odamlar, ular to'g'risida qo'shiqlar yaralishiga arzisa-yu, dunyoda hech qanaqa bir tamannosiz, hech kimdan bir narsani kutmasdan, hech qanaqa javobni kutmasdan birovga chin ko'ngildan yaxshilik qiladigan, birovni ko'nglini ko'taradigan, yuragini taftini beradigan odamlar qo'shiqqa arzimasa deb turib, qo'shiqni o'sha yaxshilikka va yaxshi odamlarga bag'ishlashga qaror qilganmiz.
Haqiqatda mana Diana Mamadiga o't qo'ygan Gerostrat tarixda qoldi-yu, lekin uni qurgan me'morni hech kim bilmaydi.
Ha, hatto bir-biriga tanish bo'lmay turib, masalan, ko'chada ketayotgan bo'lsangiz, biror bir kishini ko'zida yosh ko'rsa, ko'rganda har kim ham yo'lidan to'xtab, kelib, sizga nima bo'ldi? Sizni kim xafa qildi? Sizga nima yordam bera olaman va qaysi tomondan foydali bo'la olaman degan savolni endi uncha-muncha odam bermaydi-da, rostini aytsam. Har kim o'zini yog'ida o'zi qovuriladi-yu, endi juda tez-tez uchramaydi ko'chada umuman begona odamdan kelib hol so'raydigan va iloji boricha uni ko'nglini ko'tarishga, uni qalbini yorug' qilishga intiladigan odam kam topiladi. Shuning uchun shunaqa odamlar birovni kayfiyati bo'lmaganligi yo ko'zida yoshini ko'rib befarq o'tib ketolmaydigan yaxshi odamlarga bag'ishlaganmiz bu qo'shiqni.
Bundan 10 yillar oldin Xorazmda Xorazmga bir nemis professor bilan bordik. Zigrid Kleinmichel degan o'sha turkolog olim, nimalar urf odatlarni o'rganadigan Xonqa degan tumanda bir ko'chani qidirib bir boladan so'radik. O'sha ko'cha qayerda desak, nech pul bo'layapsizlar deb so'radi. Men hayron qoldim, ya'ni shunga boribmizmi debdi. Bu haqiqatan
ham unaqa narsalarni ko'rganman. Qaysidir shu anaqada yurganimizda xizmatdan qaytib kelayotganmidi, konsertmidi, nimadan qaytib kelayotganimizda uzoqroq joyda yo'lni adashib shu katta yo'lga olib ketadigan yo'lni adashib biz qishloqning ichiga kirib borgan ekanmiz. O'shanda ham anaqa yo'lni so'raganimizda yo'lni boshiga qanaqa to'g'ri chiqsak, shu yo'ldan ketsak to'g'ri chiqamizmi deganimizda qancha berasiz deb so'ragan. Xuddi siz aytgan holat bizda ham bo'lgan. Unaqaga yetib boribmizmi emas, yaxshilar ham, yomonlar ham, yuragi nozik, mehrli odamlar ham, vaqt qurs odamlar ham u har doim bo'lgan. Insoniyat yaralibdiki, insoniyat tarix davomida har xil odamlar bo'lgan. Lekin men aminmanki va juda ham ishonaman ki dunyoni haqiqatan tebratib turgan va insoniyatni umrini uzoq qilib turgan aynan mana shu yaxshi odamlar bo'ladi.
Bu qo'shiqni bastakori
bemalol bel bog'laydigan odamlar, yaxshilikni o'ziga burch deb bilgan odamlar dunyoni tebratib turgan odamlar bo'ladi.
Bu qo'shiqni bastakori kim? Matn muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Bastakori Shuhrat Tursunov. Matnni biz birgalikda men mavzuni aytib turganmanda va mana shu mendan kelgan mavzuni qofiyalashtirib chiroyli qilib she'r holatiga tushirgan Muyassar Otajonova bo'ladi.
Ha, Muyassar Otajonova bu o'z xorazmlik shoira o'zi asli.
Ha, xorazmlik shoira.
Toshkentda istiqomat qiladi.
Menga bir xorazmcha yo'ldagi qo'shiqlarimga she'rlar yozib bergan edilar-da, undan keyin agar mabodo kerak bo'lsa, meni faqat xorazm yo'lida she'r yozar ekan deb o'ylamang. Men oddiy, mana oddiy emas, endi asosiy kitob tilidagi anaqa chop etiladigan tildagi o'zbek tilida ham chiroyli she'rlarim bor degan edilar. O'shanda endi u yozilgan she'rlardan olinmadi-yu, men uyga chaqirib birga o'tirib ishlaganmiz va mana shu meni o'sha o'ylagan mavzuimni, o'sha qo'shiqni ichiga kirishini istagan fikrlarimni chiroyli qilib qofiyaga solib, she'r ko'rinishida qilib, uni qo'shiqqa moslab yozib bergan.
Qo'shiq yaralganiga 10 yildan oshibdi. Ya'ni bu davrda 99-11 yil bo'pti. Ya'ni 11 yil bu yaxshi sinov, menimcha yaxshi bir o'lchov bo'lsa kerak.
Bugungi kunda hatto 5 yil, 6 yil ham katta sinov bo'lib qolyapti. Chunki ko'pchilik qo'shiqlar 5 yil uyoqda tursin, 3 oyga ham bormayapti. O'sha televideniya, radioni efiridan shundoq chiqarilishi bilan shundoq yoddan chiqib ketadigan qo'shiqlar juda ko'p bo'lyapti. Bu balki zamonani bir nimasidir, bir zaylidir, bir ko'rinishidir. Men faqat o'zbek musiqasini nazarda tutayotganim yo'q. Bu hamma joyda bo'lib turgan holat. Lekin Xudoga shukurki, shu bilan birga juda ham kerak bo'lsa sinovlardan o'tishiga meni imonim komil bo'lgan yaxshi juda ham iste'dodli qo'shiqlar ham yozilyapti, chiqyapti.
Qo'shiq umri inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Shunaqa so'zlar bor mana bu Komiljon Otaniyozov haqidagi musiqali filmda Erkin Vohidovning gaplari bo'lsa kerak, she'rlari bo'lsa kerak va mana siz aytgan yaxshi odamlar degan qo'shiqni eshitgan mana bu Qirg'izistondan Andijonga qochib o'tgan yuzlab qochqinlar o'sha qo'shiqni eshitib ko'zlariga yosh olishibdi. Mana o'zbeklar bizga yordam beryapti. Biz mana bu millatchilardan qochib keldik. Oxirgi ovqatini olib chiqib beryapti, nonni olib chiqib beryapti degan. Ya'ni qo'shiq 10 yil oldin yozilgan bo'lsa, bugungi kunimizni dolzarbligini ko'rsatyapti-da. Buni nima, buni sinovati nimada endi?
Sinovati aytdim-ku. O'zi meni o'ylashimcha, o'zim endi shaxsan fikrimcha, san'at asarlari endi bu qo'shiq bo'ladimi, she'r bo'ladimi, nazm bo'ladimi, endi she'riyat bo'ladimi, proza bo'ladimi? San'at asarlarini asosiy mavzusi yaxshilik va ezgulik bo'lish kerak meni nazarimda. Chunki san'atni juda ham katta vazifasi insoniyatni yaxshilikka, mehr-muhabbatga, madaniylikka, madaniyatga yetaklash bu san'atni juda katta vazifasi bo'ladi. Agar haqiqatan san'at mana shu yaxshilikka xizmat qiladigan bo'lsa va yaxshilikka xizmat qilgan, samimiylikka, ezgulikka xizmat qilgan san'at asarini ham menimcha o'sha qanaqadir sinoati bo'ladiki, bu insonlarni yuragiga, qalbiga, ularni zehniga, ongiga kirib borishi oson ham bo'ladi, ham o'sha zehniga, ongiga insonlar jon deb qabul ham qiladi bu narsani. Va boya aytganingizdek, insonning umri poyonlik, lekin qo'shiqning umri poyonsiz. Men buni sal kengroq Erkin akadan uzr so'ragan holda endi tuzatmoqchi emasman, aytmoqchi emasman, faqat o'zimni fikrimni, bunga o'zimni munosabatimni bildirmoqchiman. Insonni umri haqiqatan poyonli. Lekin inson agar umri mana shu poyonlik umri davomida yaxshilikka xizmat qilgan bo'lsa, agar san'at insoni bo'lsa, ijod ahli bo'lsa, ezgulikni o'zini asosiy mavzusi qilib olgan bo'lsa, uni yaratgan asari, uni qilgan mehnatini umri haqiqatan poyonsiz bo'ladi.
Endi qo'shiqni men ham eshitib turaman, ba'zi safarlarda mashinada eshitaman. Baribir bir tagida bir xazinlik bor-da. Yaxshi odamlar haqida gapiryapsiz-u, koshki yaxshi odamlar ko'p bo'lsa degan ma'nodagi bir armonmi, o'kinchmi, baribir xazinlik bor-da.
Albatta, albatta. Albatta, koshki yaxshi odamlar juda ko'pchilikni tashkil qilsa degan. Va bilasizmi, armondan ham ko'ra bu shaxsan meni tomonimdan armondan ham ko'ra istak yotadi bu qo'shiqni ijro etayotganimdagi. O'sha ko'rganimiz, bilganimiz orasira uchraydigan yomon odamlar ham bir mo'jiza bo'lsa-yu, ular ham insof berib, yaxshi odamlarga aylanib qolsa, o'zini yaxshilikka bag'ishlasa degan bir armon emas, istak yotadi.
Siz mana bu xabarlarni ko'rasiz, mana Pokistonni suv olgan, shunaqa Rossiyada o'rmonlar yonyapti. Mana Qirg'izistonda mana o'zbeklarni uyini kuydirishdi. Shunaqa bir paytda ichingizdan nima keladi sizni, masalan, bir qo'shiqchi sifatida?
Qo'shiqchi sifatida endi ichimdan o'ylaganim insonga bog'liq bo'lmagan, tabiatga, yaratganning irodasiga bog'liq bo'lgan narsalarga biz hech narsa deya olmaymiz, hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina shunaqa paytda mana shu voqealar boshiga tushgan xalqlarga, odamlarga boshqalarni yordam qo'lini uzatishi, boshqalarni bir juda tushunib qarashi, bugun ularni boshiga tushgan bo'lsa, ertaga bizni ham boshimizga tushishi mumkin shu narsa degan bir nuqtai nazar bilan yondashishini men istagan bo'lar edim va ko'pchilik hollarda shunday bo'lyapti ham. Lekin tabiatni emas, yaratganni emas, aynan insonning irodasi bilan bo'layotgan yomon voqealar bo'ladiki, bu dunyoda mana shu paytda albatta insof bersin. Faqatgina insof bersin. Ularni insof yo'liga solish ham faqat o'sha yaratganni qo'lida degan bir fikr o'tadi.
Endi mana shu qo'shiq siz uchun qaysi qanday rol o'ynaydi, masalan? Hamma qo'shiqlarni albatta yaxshi ko'rasiz. Mana yana Erkin Vohidovni she'riga qaytsak, o'zini she'rlarini bolalarim, polaponlarim, jonajonlarim deb ataganimda, ya'ni hammasi bir-biridan yaxshi, qora qura polaponlarim degan ma'noda aytgandi, lekin siz uchun ba'zi bir qo'shiqlarning alohida o'rni bo'lsa kerak. Shu yaxshi odamlar degan qo'shiqning o'rni qanday sizni ijodingiz?
Ba'zi bir emas, hamma qo'shiqlarimni o'ziga yarasha o'rni. Chunki har bitta qo'shiq hayotimni ma'lum bir qismida yaratilgan. Ma'lum bir ichki hissiyot va ma'lum bir kayfiyat bilan o'sha qo'shiq yaratilgan. O'ziga yarasha har birini bir tarixi bor. Ba'zan men birov e'tibor odamlar sevishi yoqda tursin, birov e'tibor bermasligi ham mumkin deb o'ylagan qo'shiqlarimni juda ham mashhur bo'lib, odamlarni tilida yod bo'lib ketganini o'zim nima desamkin, o'zim bir ko'rib hayratlangan paytlarim bo'lgan. O'shaning uchun har bitta qo'shiqni men uchun o'rni bor. Erkin Vohidov juda ham Erkin aka to'g'ri aytganlar. Men ham ko'p intervyularimda har bitta qo'shig'im men uchun bir farzand. Bitta farzandni dunyoga keltirish uchun qancha qalbingni qo'rini, qancha o'sha yuragingni kuchini beradigan bo'lsang, xuddi shunaqa har bitta qo'shiq yaralganda u qo'shiqni nima desam ekan, taqdiri porloq bo'lishini xohlaysan. Xuddi bolang tug'ilayotganda uni umri uzoq, taqdiri porloq bo'lishini xohlaganingdek. Yaxshi odamlar xuddi mana shunday qo'shiqlarim qatoriga kiradi. Men bu qo'shiqni juda sevaman va sevganda ham odamlarni ham xuddi menchalik bu qo'shiqqa e'tibor berib, uni shunchalik bir ko'tarinkilik bilan har doim kutib olishi. Keyin 11 yil bo'libdiki, baribir hali-hali o'sha qo'shiqni ijro etmagan joyimda ham bilasiz, endi xonandani, estrada artistini har doim repertuari o'zgarib, yangilanib turadi. Repertuarga kirmagan, o'sha programmaga kirmagan joyda ham odamlar tomonidan iltimos qilib, iltimoslarga binoan bu qo'shiqni ijro etilishi juda ham bir tarafdan g'urur bag'ishlaydi, ikkinchi tomondan o'sha qo'shiqqa bo'lgan meni munosabatim va tomoshabinlarning munosabati bir xilligi, biz qanaqadir bir to'lqinda bo'lganimiz va bir fikrda bo'lganimiz qanaqadir hamjihatlikni ham bir namunasi sifatida menga ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu qo'shiqni o'sha hamma ijro etgan, balki birov uchun muvaffaqiyatsiz, birov uchun muvaffaqiyatli chiqqan har xil yaxshi haligi Erkin aka aytgandek qora qura har xil qo'shiqlarim orasida bu qo'shiqni ham o'zini o'rni bor. Men bu qo'shiqni juda ham sevaman.
Tanish qo'shiqlar eshitishini formati bo'yicha o'sha hofizlar endi agar hayotda bo'lsalar xirgoy qilib beradilar. Xirgoy qilib beradilar. Iloji bo'lsa mana shu qo'shiqda xirgoy qilib bersangiz oxirida.
Mayli. Faqat nimasinimi, naqoratini aytib
bering. Naqoratini aytib bering, aha.
Aha. Jonlarga jondosh yaxshi odamlar. Mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar.
Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ozodlik tinglovchilarini rahmatlari sizga.
Rahmat. Men ham tashakkurlarimni bildirmoqchiman. Shu tinglovchilarda qiziqish bor bo'lsa kerakki, har doim vaqti-vaqti bilan shu bog'lanib, mendan fikrlarimni, intervyularimni so'rab turasizlar. O'sha qiziqish uchun, o'sha menga bo'lgan e'tiborlari uchun men ham Ozodlik tinglovchilariga va Ozodlikni barcha xodimlariga tashakkurlarimni bildiraman. Salomat bo'linglar, Xudoning panohida bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling. Yoqda sizni yer o'rtasa alam, qora bo'lib ketsa bu yorug' olam, ko'zlarda aylansa adashgan bir nam, odamlar bor ko'ngilga marham. Biling yaxshilarla go'zaldir onam, jonlarga jon bosh yaxshi odamlar. Nasib Abdullayevaning yaxshi odamlar qo'shig'i edi, muhtaram tinglovchi o'rinda. Yashirishim yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan keyin suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling. Boshqa to'lqinlar yo'q. Ketmaysiz.